Eiropas komisija nav apmierināta ar Polijas valdības reakciju uz diviem Eiropas Savienības tiesas lēmumiem. Tā uzskata, ka par spīti solījumiem amatpersonas Varšavā atsakās pildīt tiesas rīkojumus. Stāsta Eiropas komisijas preses sekretārs Adalbērs Jants.
The commission's decisions aim to ensure the implementation of decisions of
Komisijas lēmumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesas spriedumu izpildi. Tie ir saistīti ar Polijas varas iestāžu rīcību, kas turpina graudu Polijas tieslietu sistēmas darbību. Pirmkārt, komisija nolēma lūgt tiesu uzlikt Polijai naudas sodu, lai nodrošinātu šā gada 14. jūlija tiesas pagaidu rīkojumu izpildi. Otrakārt, komisija nolēma nosūtīt oficiālu brīdinājumu par pilnvērtīgu Eiropas Savienības tiesas 15. jūlija lēmumu neizpildi. Ar kur tiek secināts, ka Polijas tiesnešu disciplinārās atbildības likums ir pretrunā ar Eiropas Savienības normām.
Kaut arī Eiropas Savienības tiesa lika Polijas varas iestādēm nekavējoties pārtraukt tiesnešu disciplinārās palātas darbību, šī iestāde joprojām darbojas un turpina nozīmēt lietu izskatīšanu. Gan Eiropas komisija, gan Luksemburgā bāzētā tiesa uzskata, ka Polijas tiesnešu disciplinārās atbildības likums padara tiesnešus atkarīgus no politiskā spiediena. Līdz ar to tiesneši var baidīties pieņemt neatkarīgus lēmumus. Polijas premjers Mateusz Morawieckis vasarā solījis veikt izmaiņas disciplinārās atbildības sistēmā. Tomēr nekādas sīkākas detaļas pašlaik nav zināmas. Arī atbildi, ko sniedza viņa vadītā valdība, nav spējusi pārliecināt Eiropas komisiju. Polijas valdība asi rēģēja uz Briseles lēmumu. Tieslietu ministra vietnieks Sebastians Kaleta Twitterī paziņoja, ka tas ir nelikumīgs uzbrukums. Ministra vietnieks arī sacīja, ka Eiropas komisija nepamatoti bloķē Polijai paredzētos Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Ar to acīm redzot ir domāts tas, ka komisija joprojām nav apstiprinājusi Polijas ekonomikas atlabšanas plānu, kurā ir paredzētas ievērojamas investīcijas. Komisijas runasvīrs vien norādīja, ka plāna izvērtēšana turpinās atbilstoši publiski zināmiem kritērijiem. Tomēr ir skaidrs, ka visticamāk kavēšanās ar plāna apstiprināšanu ir saistīta ar neatrisināto strīdu par tieslietu sistēmas neatkarību, kas ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Eiropas parlamentā daudzi politiķi uzskata, ka pret Poliju un Ungāriju būtu jāierosina arī jauno tiesiskuma mehānismu, kas liec dalību valstī piekļūt fondu līdzekļiem, ja ir vērojamas problēmas ar tiesu neatkarību. Arčims Konahovs, Latvijas Radio, Brisele.